Igitabo Abahanuzi n'Abami igice cya 10 Ijwi ryo gucyaha gukomeye. Eliya yamaze igihe yihishe mu misozi iruhande rw'akagezi ka Kereti, aho yahamaze amezi menshi agaburirwa ibyo kurya mu buryo bw'igitangaza. Nyuma yaho ubwo ako kagezi kakamaga bitewe n'amapfa yakomeje kuzahaza igihugu, Imana yategetse umugaragu wayo guhungira mu gihugu cy'abapagani. Imana yaramutegetse iti: haguruka ujye i Serafati h'Abasidoni, abari huba hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Uyu mugore ntiyari umwisirayelikazi, ntabwo yari yarigeze agira amahirwe n'imigisha nk'ibyo ubwoko bw'Imana bwari bwarahawe, ariko yubahaga Imana nyakuri kandi yari yaragendeye mu mucyo wose warasiraga mu nzira ye. Noneho ubwo nta bundi buhungiro Eliya yari afite mu gihugu cya Isirayeli, Imana yamwohereje kuri uyu mupfakazi kugira ngo abe ariho abone ubwihisho. Nuko arahaguruka ajya i Serafati. Ageze ku irembo ry'umudugudu, ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati: ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati: ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 17 umurongo wa 10-11. Inzara yarushagaho guca ibintu muri uru rugo rwari rukennye cyane, kandi utwo kurya tw'ubusabusa twarimo twasaga n'udushize. Kuba Eliya yaraje ku munsi uriya mupfakazi yari afite ubwoba ko agomba kurekeraho kwita ku buzima bwe maze akipfira, byagerageje bikomeye uko yizeraga ububasha bw'Imana nzima bwo kumuha ibyo akennye. Nyamara no muri ayo majya akomeye yarimo, yahamije ukwizera kwe yemera icyifuzo cy'uwo muntu yari atazi wamusabaga kumuha kutwo kurya duke cyane yari asigaranye. Ku busabe bwa Eliya washakaga ibyo kurya n'ibyo kunywa, uwo mupfakazi yaravuze ati: nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati: witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze itya ngo: icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo kugeza ku munsi Uwiteka azavubira isi imvura. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 17 umurongo wa 12 kugeza ku wa 14. Kuri uwo mupfakazi nta kigeragezo cyo kwizera gikomeye kuruta iki yasabwe. Kuva mbere hose kugeza ubwo, uwo mupfakazi yari yaragiye agirira neza abantu bose atazi, kandi akabagirira n'ubuntu abafungurira. Ariko noneho ubwo ntiyitaye ku mibabaro yajyaga kumugeraho we n'umwana we, maze kubwo kwiringira ko Imana ya Isirayeli izamumara ubukene bwose, yatsinze iki kigeragezo gikomeye cyo kwakira umushyitsi akora nk'uko Eliya yamubwiye. Urugwiro umuhanuzi w'Imana yeretswe n'uyu mugore wo muri Foweniki rwari rutangaje, kandi ukwizera no kugira ubuntu kwe byaragororewe bitangaje. Kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyaburamo ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Hanyuma y'ibyo, umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara iramukomerera kugeza aho yamumariyemo umwuka. Nyina abwira Eliya ati: mfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye, unyiciye umwana. Eliya aramubwira ati: mpa umwana wawe. Nuko amumukura mu gituza agenda amuteruye, amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Aherako atakambira Uwiteka ati: ayi Uwiteka Mana yanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago umwicira umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu atakambira Uwiteka ati: ayi Uwiteka Mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo arahembuka. Eliya yenda uwo mwana amukura mu cyumba cyo hejuru aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati: nguyu umwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati: noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ari iry'ukuri. Umupfakazi w'i Serafati yasangiye na Eliya utwo kurya duke yari asigaranye, maze kubw'ibyo ubugingo bwe n'ubw'umwana we burarindwa. Bityo rero mu gihe cyo kugeragezwa n'ubukene, abantu bose bagirira impuhwe kandi bagafasha abandi bari mu majye kubarusha, Imana yasezeranye kubaha umugisha mwinshi. Imana ntiyigeze ihinduka. Ntabwo ububasha bwayo ari buke ugereranyije n'uko bwari buri mu gihe cya Eliya. Ntabwo isezerano Umukiza yatanze ryataye agaciro ugereranyije n'igihe yaritangaga, agira ati: uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Matayo igice cya 10 umurongo wa 41. Ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abamarayika batabizi. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 2. Uko igihe cyagiye gihita, aya magambo ntiyigeze atakaza na gato imbaraga zayo. Data wo mu ijuru aracyakomeje gushyira amahirwe mu nzira y'abana be, kandi ayo mahirwe ni imigisha iba yiyoberanyije. abakoresha neza ayo mahirwe bibonera umunezero mwinshi. Ukihotorera umushonji ugahaza umunyamubabaro. Umucyo wawe uzahera ko uvire mu mwijima kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu. Uwiteka azajya akuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, azakomeza amagufwa yawe. Uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Yesaya igice cya 58, umurongo wa 10 n'uwa 11. Muri iki gihe Kristo abwira abagaragu be b'indahemuka ati, ubakira ni jye aba yakiriye, kandi unyakira aba yakiriye uwantumye. Nta gikorwa cy'ubugwaneza gikozwe mu izina rye kitazibukwa kandi ngo kigororerwe. Muri uko kuzirikana n'umutima w'ubugwaneza, Kristo ashyiramo abanyantege nke ndetse n'aboroheje hanyuma y'abandi bo mu muryango w'Imana. Kristo aravuga ati, kandi uzanywesha umwe muri aba bato, abameze nk'abana mu kwizera kwabo ndetse no mu kumenya Kristo ku gacuma k'amazi akonje gusa, kuko ari umwigishwa wanjye. Ndababwira ukuri yuko atazabura ingororano ye. Matayo igice cya 10, umurongo wa 40 n'uwa 42. Muri iyo myaka myinshi y'amapfa n'inzara, Eliya yasenganaga umwete asaba ngo imitima y'Abisirayeli ihindukire ive mu gusenga ibigirwamana maze yubahe Imana. Umuhanuzi Eliya yategereje yihanganye mu gihe ukuboko k'Uwiteka kwari kwibasiye igihugu. Ubwo yabonaga ibigaragaza imibabaro n'ubukene byiyongera hirya no hino, umutima we wuzuraga agahinda maze akifuza ko habaho ububasha bwateza ivugurura mu buryo bwihuse. Nyamara Imana ubwayo yashyiraga mu bikorwa umugambi wayo, kandi iby'umugaragu wayo yashoboraga gukora gusa ni ugusenga no kwizera no gutegereza igihe azagira igikorwa. Ubuhakanyi bwari buganje mu gihe cya Ahabu bwari ingaruka z'ibyabaye mu myaka myinshi yo gukora ibibi. Buhoro buhoro uko umwaka wahitaga undi ugataha, Isirayeli yari yaragiye iva mu nzira itunganye. Uko ibisekuru byagendaga bisimburana, Abisirayeli bari baranze kunyura mu nzira itunganye, maze amaherezo umugabane munini w'abaturage wiyegurira kuyoborwa n'imbaraga z'umwijima. Hari hashize hafi imyaka 100 ubwo ku ngoma y'umwami Dawidi Abisirayeli bari barafatanyirije hamwe mu byishimo, baririmba indirimbo zo gusingiza Isumba byose, mu gihe bazirikanaga ko ariyo yonyine bakesha ineza bagirirwa buri munsi. Nimwumva amagambo yabo yo kuramya ubwo baririmbaga bati, Mana y'agakiza kacu, uvugisha impundu abaho igitondo gitangariza n'abaho umugoroba ukubira. Ugenderera isi ukayivubira, uyitungisha cyane uruzi rw'Imana rwuzuye amazi. Ni wowe uha abantu amasaka umaze gutunganya ubutaka utyo. Uvubira impavu zo muri bwo imvura nyinshi, uringaniza imitabo yo muri bwo. Ubworohesha ibitonyanga, uha umugisha kumeza kwabwo. Wambika umwaka kugira neza kwawe nk'ikamba, inkora z'igare ryawe zigusha umweru. Imvura igwa ku rwuri rwo mu butayu, imisozi igakenyera ibyishimo. Urwuri rukagatirwa n'imikumbi, ibikombe bitwikirwa n'amasaka, biranguruzwa n'ibyishimo bikaririmba. Zaburi ya 65, umurongo wa 6 n'uwa 9 kugeza ku wa 14. Icyo gihe Isirayeli yazirikanaga ko Imana ari yo yashinze imfatiro z'isi. Abisirayeli bagaragaje ukwizera kwabo baririmba bati, wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika agera ahantu wayategekeye. Wayategekeye ingabano atabasha kurenga kugira ngo atagaruka akarengera isi. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Zaburi 104, umurongo wa 6 kugeza ku wa 10. Ibigize ibyaremwe byaba ibyo ku isi, ibyo mu nyanja n'ibyo mu kirere byose birindirwa mu mbibi zabyo kubw'ububasha bukomeye bw'Imana ihoraho. Kandi bene ibyo ibikoresha kubw'umunezero w'ibiremwa byayo. Ububiko bwe bwiza bukingurirwa ubuntu kugira ngo ajye kuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo yose y'amaboko y'abantu. Gutegeka kwa 2, igice cya 28, umurongo wa 12. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi. Inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwigirira mu mashami. Ivubira imisozi imvura ivuye ku nsengeze, ubutaka buhazwa n'imbuto z'imirimo yawe. Ameza nk'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso haba amavuta kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Uwiteka, erega imirimo yawe n'iy'uburyo bwinshi, yose wayikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Dore iriya nyanja nini ngari irimo ibigenda bitabarika, inyamaswa ntoya n'inini, niho inkuge zigenda, niho Lewiyatani iri waremeye kuyikiniramo. Ibyo byose bigutegerereza kugira ngo bigaburire ibyo kurya byabyo igihe cyabyo. Biyora ibyo ubihaye, upfumbatura igipfunsi cyawe, bigahaga ibyiza. Zaburi 104, umurongo wa 10 kugeza ku wa 15, n'uwa 24 kugeza ku wa 28. Isirayeli yari yaragize igihe gihagije cyo kwishima. Igihugu Uwiteka yari yarabazanyemo cyari igihugu gitemba amata n'ubuki. Igihe bazereraga mu butayu, Imana yari yarabasezeraniye ko ibayoboye ibajyana mu gihugu batazongera kubura imvura. Imana yari yarababwiye iti, kuko igihugu ujyanwamo no guhindura kidahwanye n'igihugu cya Egiputa mwavuyemo mwabibagamo imbuto zanyu zikavomerwa n'umuruho w'ibirenge byanyu nk'uko umuntu yuhira umurima w'imboga.
Ahubwo ni igihugu mujyanwamo no guhindura kirimo imisozi n'ibikombe kinywa amazi y'imvura.
Ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso ihereye ku itangiriro ry'umwaka ikageza ku iherezo ryawo. Isezerano ry'uko imvura yari kuzajya iba nyinshi ryari ryaratanzwe, ariko hari ikigomba kuzuzwa aricyo kumvira. Uwiteka yari yaravuze ati, nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iyitumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu. Kandi nzamiriza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Uwiteka yari yarihanangirije ubwoko bwati, mwirinde imitima yanyu itoshwa mugateshuka mugakorera izindi mana mukazikubita imbere mukikongereza uburakari bw'Uwiteka akazi ibijuru akica imvura ubutaka ntibwere imyaka yabwo mukarimbuka vuba mukava mu gihugu kiza Uwiteka baha. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 10 kugeza kwa 17. Abisirayeli bari baraburiwe ngo ariko nutumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko yayo uburyo bwose ngutegeka uyu munsi, ijuru ryo hejuru y'umutwe wawe rizahinduka umuringa n'ubutaka uhagazeho buzahinduka icyuma. Mu kimbo cy'imvura Uwiteka azasuka mu gihugu cyawe umukungugu n'umusenyi muto nk'ifu y'ingezi, bizava mu ijuru bikugweho bigeze aho uzarimbukira. Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 15 wa 23 na 24. Izo ni zimwe mu nama nziza Uwiteka yari yaragiriye Isiraheli ya kera. Uwiteka yari yarategetse ubwoko bwe yatoranyije ati, nuko mubika ayo magambo yanjye mu mitima yanyu no mu bugingo bwanyu, muyahambire ku maboko yanyu ababere ikimenyetso, muyashyire mu mpanga zanyu hagati y'amaso yanyu, mujye muyigisha abana banyu, mujye muyavuga mwicaye mu mazu yanyu, nuko mugenda mu nzira, nuko muryamye, nuko mubyutse. Gutegeka kwa kabiri igice cya 11 umurongo wa 18 n'uwa 19. Ayo mategeko yarumvikanaga neza, ariko uko imyaka yahitaga maze ibisekuru bigasimburana byibagirwa ibyiza bahawe kugira ngo bagubwe neza mu by'umwuka, imbaraga kirimbuzi z'ubuhakanyi zagendaga zikuraho imbibi zose ubuntu bw'Imana bwari bwarashyizeho. Noneho igihe cyarageze maze Imana ihanisha ubwoko bwayo ibihano bikomeye cyane. Ibyo Eliya yari yarahanuye byasohoraga mu buryo bukomeye. Hashize imyaka 3 Eliya ashakishwa mu mijyi n'imidugudu yose ndetse no mu bihugu byose. Kubw'itegeko Ahabu yari yatanze, abategetsi benshi bari bararahiriye ko uwo muhanuzi w'inzaduka adashobora kuboneka aho batwara. Nyamara gushakisha Eliya byarakomeje kubera ko Yezebeli n'abahanuzi ba Bayali bangaga Eliya urunuka kandi ntacyo batakoze kugira ngo bamufate, ariko kandi nta n'imvura yaguye. Amaherezo hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya rigira riti, genda wiyereke Ahabu, nanjye nzavubira isi imvura. Eliya yumviye iri tegeko maze aragenda ajya kwiyereka Ahabu. Igihe umuhanuzi Eliya yafataga urugendo yerekeje i Samariya, Ahabu yari yarasabye Obadiya wari umunyarugo we ko bashakisha neza imigezi n'amasoko y'amazi. Bari biringiye ko barabona urwuri rw'amashyo n'imikumbi yabo yicwaga n'inzara. Ndetse n'ibwami ubwaho hari haramaze kugera ingaruka z'amapfa yari amaze igihe kirekire. Umwami Ahabu ahangayikishijwe cyane n'ab'urugo rwe ubwo yafashe umwanzuro wo gufatanya n'umugaragu we gushaka ahantu haba hakiri utwatsi tw'amatungo. Nuko bagabana igihugu kugira ngo bakigende cyose, Ahabu anyuriye nzira, Obadiya nawe anyuri yindi. Obadiya akiri mu nzira, Eliya arahamusanga. Obadiya aramumenya, amwikubita imbere yubamye, aramubwira ati, mbega ni wowe Eliya databuja? Mu gihe cy'ubuhakanyi bwa Isirayeli, Obadiya we yakomeje gukiranukira Imana. Umwami Shebuja yari yarananiwe kumuteshura kukubaha Imana ihoraho kwe. Noneho yahawe icyubahiro ubwo Eliya yamutumaga ati, genda ubwire Shobuja uti Eliya ari hano. Obadiya yagize ubwoba bwinshi maze aravuga ati, nagucumuye iki gituma ungabiza Ahabu ngo anyice? Gushyira Ahabu ubutumwa nk'ubu kwari ukwihamagarira urupfu. Obadiya yasobanuriye umuhanuzi Eliya ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho yuko nta shyanga cyangwa igihugu databuja atakwijemo abantu bo kugushaka. Babahakaniye kutariyo. Arahiza abo bami cyangwa amahanga ko bakubuze koko. None ngo ningende mbwire databuja ko Eliya ari hano, ariko nimara gutandukana nawe umwuka w'Uwiteka arakujyana ahandi ntazi. Nuko ningerayo nkabibwira Ahabu akaza ntakubone yanyica. Urwandiko rwa mbere rw'Abami igice cya 18 umurongo wa 7 kugeza kuwa 12. Obadiya yinginze umuhanuzi Eliya ngo ye kumwohereza. Yaramwinginze ati, kandi ndakubwira ko uhereye mu buto bwanjye umugaragu wawe nubahaga Uwiteka. Mbese ntibabwiye databuja icyo nakoze ubwo Yezebeli yicaga abahanuzi b'Uwiteka? Ko nahisha abahanuzi b'Uwiteka 100 mu buvumo 250 nkajya mbagaburira umutsima n'amazi yo kunywa, none urambwira ngo ningende mbwire databuja ngo Eliya ari hano ntuzi ko yanyica? Eliya yarahiriye Obadi yakomeje kandi amusezeranira ko ubwo butumwa mwoherejemwo butaraba imfabusa. Yaramubwiye ati: "Nkurahiye Uwiteka uhoraho nyiringabo uwo nkorera iteka ko nza kumwiyereka uyu munsi rwose." Amaze gusezeranirwa atyo, Obadi yajya kubonana na Ahabu arabimubwira, ahabahera ko aza guhura na Eliya. Mukumirwa kwinshi kuvanze n'ubwoba, umwami Ahabu yateze amatwi ubutumwa buvuye ku muntu yatinyaga kandi akamwanga, ndetse akaba yaramaze igihe amushaka ubudatuza. Ahabu yari azi ko Eliya atashyira ubuzima bwe mu kaga ashaka guhura nawe. Mbese byajyaga gushoboka ko umuhanuzi yaba agiye kuvuma Isirayeli undi muvumo? Umutima w'umwami Ahabu wafashwe n'ubwoba bwinshi. Yibutse uko ukuboko kwa Yerobowamu kwanyunyutse ubwo yagutungaga umuhanuzi. Ntabwo Ahabu yari kwanga kumvira irarika rya Eliya, kandi ntiyari guhangara kurambura ukuboko kwe ngo yibasire intumwa y'Imana. Nuko habaherekezwa n'abasirikare bamurindaga, maze agenda ahinda umushyitsi ajya guhura n'umuhanuzi Eliya. Nuko umwami Ahabu n'umuhanuzi Eliya bahagararana imbona nkubone. Nubwo Ahabu yari yuzuye urwango rukomeye ubwo yageraga imbere ya Eliya, yabaye nk'ubuze uko yifata kandi aratentebuka. Mu magambo yavuze atengurwa ati: "Mbega ni wowe n'umuruho wateye Isiraheli?" yagaragaje ibyari mu mutima we atabizi. Ahabu yari azi neza ko ijambo ry'Imana ari ryo ryateye ijuru guhinduka nk'umuringa, nyamara yashatse kwitirira uwo muhanuzi ibyo bihano biremereye byari ku gihugu. Birasanzwe ko inkozi y'ibibi igereka ku ntumwa z'Imana kaga n'amakuba biba byateye, kandi ari ingaruka zo kuva mu nzira y'ubutungane. Abishyira mu maboko ya Satani ntibashobora kubona ibintu nk'uko Imana ibibona. Iyi ndorerwamo y'ukuri ishyizwe imbere yabo, barakazwa n'uko gucyahwa bahawe. Kubera guhindurwa impumyi n'icyaha, banga kwihana, bibwira ko abagaragu b'Imana babahagurukiye ndetse ko bagomba kurwanywa bikomeye. Mu butungane bwe yari yiyiziho, Eliya yahagaze imbere ya Ahabu maze ntiyagerageza kwihohora cyangwa ngo ashimagize umwami. Nta nubwo yashatse kwikiza umujinya umwami yari amufitiye ngo amubwire inkuru nziza ko amapfa agiye gushira, nta mbabazi yasabaga. Arakaye cyane kandi afitiye ishyaka icyubahiro cy'Imana, ibyo Ahabu yari yamushinje niwe yabigaruyeho, maze abwira umwami ashize amanga ko ibyaha bye ubwe, Ahabu ndetse n'iby'inzu ya se ari byo byazaniye Isirayeli umuvumo ukomeye. Eliya yahamije ashize amanga ati: "Erega si jye wateye Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bayali." Muri iki gihe hakenewe ijwi ryo gucyaha gukomeye, kuko ibyaha bibabaje cyane byatandukanyije abantu n'Imana. Ubuhemu buragenda buhinduka ikintu kigezweho mu buryo bwihuta. Abantu ibihumbi bitabarika baravuga bati: "Uyu ntidushaka ko adutegeka." Luka igice cya 19 umurongo wa 14. Ibibwirizwa bidashenjagura imitima bibwirizwa kenshi ntibitera impinduka ziramba. Ntabwo impanda ivuga ijwi ry'impuruza, ntabwo abantu bakomeretswa imitima n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kumvikana kandi gutyaye. Iyaba bashoboraga kuvuga uko biyumva, hariho abakristo gito benshi bavuga bati: "Mbese kuvuga beruye bene aka kageni birakenewe." Nanone kandi babaza bati: "Kuki Yohana Umubatiza yabwiye abafarisayo ati mwa bana b'inshira mwe, ninde wababwiye ngo muhungu umujinya uzatera?" Luka igice cya 3 umurongo wa 7. Kuki Yohana Umubatiza yabyukije umujinya wa Herodiya abwira Herode ko amategeko atamwemerera kubana n'umugore w'umuvandimwe we? Integuzo ya Kristo yatakarije ubuzima bwayo mu kuvuga yeruye kandi adaca ku ruhande. Kuki atabyirengagije ngo ye kwishyiraho kutishimirwa n'abantu biberaga mu byaha? Uko niko abantu bari bakwiriye guhagarara nk'abarinzi bakiranuka b'amategeko y'Imana, bagiye bajya impaka kandi batanga n'inzitwazo kugeza ubwo kwigengesera kwasimbuye ubudahemuka n'ubunyangamugayo, bityo icyaha kigahabwa intebe ntigicyawe. Mbese ni ryari ijwi ryo gucyaha kudakebakeba rizongera kumvikana mu itorero? Erega uwo mugabo ni wowe. Urwandiko rwa 2 rwa Samweli igice cya 12 umurongo wa 7. Amagambo yahuranyije nk'aya umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi yumvikana gake cyane ku ruhimbi rw'ahantu henshi muri iki gihe, ndetse akanagaragara inshuro nke cyane mu bitangazamakuru bikoreshwa n'abantu muri rusange. Iyaba bene aya magambo atari inkehwe bene ako kageni, twagombye kubona imbaraga y'Imana irushaho kwigaragariza mu bantu. Intumwa z'Uwiteka ntizikwiriye kwitotombera ko umuhati wazo nta musaruro utanga, zitarihana gukunda kwemerwa ndetse no kwifuza gushimwa n'abantu, ari nabyo biganisha ku kwirengagiza ukuri. Abo bagabura bashimisha abantu kandi bavuga bati "ni amahoro, ni amahoro" kandi Imana itaravuze iby'amahoro, bakwiriye gucishiriza bugufi imitima yabo imbere y'Imana, bagasaba imbabazi kubwo kutavugisha ukuri kwabo ndetse no kubura ubutwari mu by'imico mbonera. Ntabwo urukundo bafitiye umuturanyi wabo ari rwo rutuma boroshya ubutumwa bahawe, ahubwo biterwa n'uko bakunda kwinezeza n'ubuzima buborohereza. Urukundo nyakuri ruharanira kubaha Imana mbere ya byose n'agakiza k'abantu. Abantu bafite bene uru rukundo ntibazigera bakikira ukuri kugira ngo bakire ingaruka zo kuvugisha ukuri beruye. Igihe abantu bari mu kaga ko kurimbuka, ntabwo abagabura bashyizweho n'Imana bazita kunarige, ahubwo bazavuga ijambo batumwe kuvuga, bange gutanga urwitwazo ku kibi cyangwa ku cyoroshye. Iyaba umugabura wese yazirikanaga ukwera k'umwanya yahawe n'uko umurimo we, kandi akerekana ubutwari nk'ubwo Eliya yerekanye. Nk'intumwa zashyizweho n'Imana, abagabura bari mu mwanya w'inshingano ikomeye cyane. Bagomba guhana, gutesha no guhugura, bafite kwihangana kose no kwigisha. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kane umurongo wa kabiri. Bagomba gukora mu cyimbo cya Kristo bakaba ibisonga by'ubwiru bw'ijuru, bagatera umwete abumvira naho abatumvira bakababurira. Kuri bo imikorere y'iby'isi nta gaciro ifite. Ntibagomba guteshuka ngo bave mu nzira Yesu yabategetse kunyuramo. Bagomba kujya mbere bafite kwizera, bibuka ko bakikijwe n'imbaga y'abahamya. Ntabwo bagomba kuvuga amagambo yabo bwite, ahubwo ni amagambo ukomeye kuruta abatware bo ku isi yabategetse kuvuga. Ubutumwa bwabo bugomba kuba ubu ngo, uku ni ko Uwiteka avuga. Imana irashaka abantu bameze nka Eliya, Natani na Yohana Umubatiza. Irashaka abantu bazavuga ubutumwa bwayo uko buri kandi batitaye ku ngaruka bwabagiraho, abantu bazavuga ukuri bashize amanga nubwo byabasaba kubura ibyo bafite byose. Mu gihe cy'akaga, igihe imbaraga n'ubutwari bya bose bikenewe, Imana ntishobora gukoresha abantu bagira ubwoba bwo guhagararira ukuri badakebakeba. Irahamagara abantu bazarwanya ikibi bakiranutse, bahangane n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibihangange bitegeka isi y'umwijima, ari byo zangabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Abantu nk'abo ni b'Imana izabwira aya magambo ngo, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Matayo igice cya 25 umurongo wa 23.